Jūs girdite Marijos radiją. Dabar yra 9 valandos.
Laida Meilė tiesoje.
Gerbėjus į Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną vėl susitinkame su jumis ir su laidos svečiais Ramune ir Gintaru, bei Airina ir Artūru. Gerbėjus į Kristui.
Ramžis.
Mes šiandieną kalbėsimės apie sveikatą. Apie sveikatą žmonių, kurie turėjo ligą arba ją ir turi, ir kaip ta sveikata reiškiasi artimiausių žmonių šeimos santykiuose. Ir šią temą sveikstančių nuo priklausomybės sutuoktinių santykių atnaujinimo padiktavo viena iš mūsų laidos dalyvių, Ramunė. Ji šiais metais apsigynė magistro tezes šią temą ir iš tiesų atliko unikalų tyrimą, todėl ir norime su jumis, mėly klausytojai, pasidalinti jos pačios radiniais, nes šioje laidoje dalyvauja žmonės dalyvavę tame tyrime. Ir būtų įdomu sužinoti, Ramune, todėl ir kreipiuosi pirmiausiai į tave. Kaip pasirinkai tokią temą?
Labai ačiū už pakvietimą ir galimybę dalyvauti ir dalintis tikrai tokiu darbu, kuris man pačiai buvo iššūkis ir pranoko mano pačios, kaip sakyt, galimybės įsivaizdavimus ir net kažkaip man galiausiai, kai jau baigtas buvo darbas, man supratau, kad tai buvo tikrai man pačiai dovana, dar didesnis supratimas apie tos žmonės, tokius vat esančius, sergančius priklausomybę nuo alkoholio konkrečiai, nors manau, kad priklausomybė ar nuo alkoholio, ar nuo narkotiko, ar dar ar visos kitos priklausomybės, kurios paliečia asmenį, jos turi tam tikras tendencijas, tokias vienokias ar kitokias panašias viena į kitą. Ir kai pasirinkau tą temą, tiesiog jinai kilo iš gyvenimo, nes kai jau reikėjo pradėti rašyti darbą ir laikas spaudė, ir buvo toks truputėlį sumišimas ir sumaištis ir širdyje ir toksai truputį įtampa ir neiškumas, o ką dabar daryti, nes prieš tai turėjau mintise ir buvau pradėjus rašyti vieną kitą tokią ir temą ir galvot, ką čia rašyti tiesiog iš gyvenimo, nes pakalbėjus su viena kita drauge ir tiesiog apie šeimas, nes ir pati turiu šeimą, ir apie problemą, vat, kuri yra priklausomybė. Visą laiką atrodė, kad jeigu tu esi žmogus, tiesiog kuris sveiksti iš priklausomybės nuo alkoholio, tavo gyvenimas toks puikus, tie žmonės tokie atviri, besidalinantis, pilni atrodo gyvenimo džiaugsmo ir nieko nenutinka ir žodžiu, ir apaštalauji, ir kitiem padeda, ir pilni troškimo padėti kitiems. Ir pradėjau girdėti tiesiog iš šalies, kad viena šeima, kuri irgi tarnavo ir taip vat ir lankė ir tos anoniminius ir alanoną ir viską, viena šeima pradėjo irti, skiriasi, katastrofa, ne, kita šeima vėl ant ribos, kita vėl ir aš galvoju, nesuprantu tada, kur ta vis dėl to priežastis, kas čia darosi. Ir tai jeigu pradžioj dėl alkoholio norėjo skirtis ir neįsiskyrė, ir ačiū Dievui, jiems pasisekė, jie pradėjo sveikti ir kažkaip pradėjo keltis ir visa šeima ir net iki tarnavimo ir pagalbos kitiems. Tai atrodo viskas pradinė situacija ir priežastis pašalinta ir jau čia turėtų būti visas gyvenimas liuks. Va, bet iš tiesų man pačiai buvo šokas ir tokia naujiena. Tai kasgi vis dėl to atsitiko ir kur yra priežastis ir kame yra reikalas iš tikrųjų, ne, ir kas tos santykius vis dėl to riša, jeigu pašalini pirminę priežastį, kuri tau atrodė pirminė. Ir vis dėl to labai mane suintrigavo ir aš ėmiausi šio darbo ir truputėlį man dar padrasino mane tiesiog mokslininkas Aurelius Veryga šitos temos imtis ir kiti žmonės, su kuriais kalbėjausi ir labai labai džiaugiuosi kažkaip. Suintrigavo, aišku, ir padrasino mano darbo vadovė.
Na, ačiū, Ramune, ir labai įdomu, na, esate dvi šeimos, ar tiesiog smalsauju, neturėdama patirties, ar yra tarp šeimų skirtumai vidiniai, ar visi taip ir yra panašūs? Nes, na, mes žinome etiketes, kurios klijuojamos, kad tai yra alkoholikų šeima, arba alkoholiko alkoholikės. Arūnai.
Mėly Marijos radijo klausytojai, antrą kartą šią temą
Ir dabar kažkaip praėjo tiek laiko ir mes neišsiskyrėm jau pačioj blaivybėj ir dabar kaip aš galiu kalbėti tik tai apie save ir apie mūsų santykius, man reiškia, aš negaliu kažkaip apibendrinti, kodėl kiti tai reiškia, kažkaip kitaip reiškia daro. Na, man turbūt šiaip gyvenime, kaip sako, durniems sekasi, tai ir man pasisekė, aš gavau, reiškia, tokią moterį, kuri labai pareiginga, atsakinga ir mylinti ir ta, kuri man labiausiai tinka. Ir laikiausi to įsikabinės, nors, reiškia, viduj ir išorėje viską dariau priešingai, taip norėdamas ją sulaikyti. Ir žinau, kad tas elgesys buvo neteisingas ir gerint, ir paskui jau blaivybė. Turbūt šitoj sveikimo programai reikalingas nuoseklumas kažkoks, reiškia, nulankumas tas, vat, reiškia, kurio praktiškai ateinant į draugiją, praktiškai pas mane jo nebuvo. Tai, kad prisipažinau, kad esu alkoholikas, tai taip, man labai tą nebuvo sunku padaryti, nes buvo daug žmonių, aš mačiau juose tą, reiškia, džiaugsmą gyvenimo ir aš tikrai tikėjau, kad jie negeria ir bet man kažkaip ir atrodė, va, tada, kad to užtenka, šeima yra, va, nu, ir aš taip, reiškia, 15 metų, nu, po 6 metų, aš atsimenu, buvo toks, reiškia, irgi tokia krizė išgyvenau aš pats ir tada kažkaip šokau ant, reiškia, to sąžinės, to sąskaitos, reiškia, ir taip, nu, pirmo žingsnio, pirmos dalies iš karto į ketvirtą ir vėl, va, ir toksai trypčiojimas paskui gavosi 15 metų ir aš eidavau į susirinkimus ir niekaip nesuprasdavau. Reiškia, tenai yra tokie pažadai, kad, reiškia, vos pasiekę pusiaukelę, jūs rasite laisvę ir laimę. Jūs išgyvensite tą. Aš negalėjau to pasakyti. Ir aš galvoju, nu, vat, aš matau, reiškia, pas kai kuriuos akysę ir jų gyvenime tas yra pas mane. To nėra. Ir aš atrodo, viską dariau. Ir mes važiavome visokias rekolekcijas. Ir į kelionės, ir aš jau mačiau, kad, reiškia, ten man lygtai ir mažai tos vietos, ir ten aš jau negaunu to, ko man reikia, ir atrodo, aš to žingsnius perskaitau, ir aš juos darau, ir toks, vat, reiškia, nu, visiška buvo panika, ir netgi vėlgi buvau priejęs tą kryžkelę, kada jau nesinorėjo gyventi, kaip, reiškia, gerinti ir blaivam. Skirtis aš nenorėjau, nes gyvenau su savo moterim, kurią visada mylėjau ir dabar myliu. Bet taip toliau gyventi aš negalėjau. Ir kažkaip, vat, turbūt Dievas matė tas mano kančias ir atsiuntė man žmogų, reiškia, iš mūsų draugijos, nors turbūt jam net blaivybės mažiau negu man. Ir jis pasiūlė, vat, reiškia, tą programą nuosekliai. Pasim didžiąją knygą, reiškia, ir pagal ją keliauti. Tai vat mes dabar kažkur tai atkeliavom tik tai iki ketvirto žingsnio, reiškia, bet man jisai sudėliojo tos, tiksliau, ne jis man sudėliojo, bet jis padėjo man susidėlioti, reiškia, tos prioritetus, kad, reiškia, tas prisipažinimas, tai dar nieko, vat antra dalis, kad tas gyvenimas man nepriklauso. Kažkaip ten pas mus parašyta, kad jisai, nu nevaldomas, ne, nu tai man atrodo, jis, nu visi gal biški, nu jis nevaldomas gal ten, nu, ir ryt, nu, vakar ryt, bet, nu, šiandien tai gal aš vis tik biškį galiu valdyti. Ir paskui kažkaip pasidaro, aišku, kad net šiandien aš jo negaliu valdyti. Ir vat, tada jau nuleidė rankas. Ir paskui iš karto tada iškyla klausimas, tai kas jį valdo? Kas jį valdo? Ir pasirodo, reiškia, aš galvojau. Ir man tas globėjas dažnai sakydavo, tu mažiau galvok. Aš manau. Sako, tu netiki. Kaip tai netikiu? Aš netikiu. Aš vaikščioju bažnyčiai, einu iš pažinties, supranti, aš organizuoju visokius renginius ir aš netikiu. Sako, tu galvoji, kad tik tai tiki. Sako, tu netiki. Ir taip tiesiai šviesiai, supranti, mane nusodino ir aš tikrai supratau, kad aš iki, va, prieš 3 savaites netikėjau į Dievą. Aš tik galvojau, kad tikiu. Nes, nu, pas mane, reiškia, va, tas va toksai buvo, aš įsitikinau, kad tikrai čia yra ir proto lyga, tai yra proto lyga, ir pirmiausia, man reikia prašyti Dievo, kad ne širdį man pakeistų, bet susuktų visus varžtus į galvą, kurių pas mane nėra, ir kaip va, žmona labai gerai pasakė, sako, reikia tą filtrą pakeisti, sako, nes ten jisai susidėvėjęs ir sako, kokios mintys ateina visos ir nuėjant ir nusėda, sako. Tai vat aš jaučiu, kad kaip tas įvyko, reiškia, kai įvyko va, tas įsitikinimas, kad tik Dievas gali man sugražinti tą sveiką mąstymą, iš karto atsivėrė akys ir nu, sugrįžo visi jausmai tokie paprasti, aiškus. Ir aš jau atsimenu, į susirinkimą nuėjau laimingas. Nu, dar gal nesu visai laisvas, bet laimingas. Ir paskui vat dėjom iki 3. žingsnio, kada reikėjo padaryti apsisprendimą. Man nebuvo sunku padaryti apsisprendimą. Tik tai aš atsimenu, kai nuvažiavau pas globėjus, sako, kur darysim, sako, pas mane kambarį, eisim į grupę ar į bažnyčią. Nu, aš kaip katalikas sakau, ne, aš tai į bažnyčią, žinai. Nu, gerai, sako, eisim į bažnyčią, tai nuėjom, reiškia, mes ten į grupę, ten kokie šeši vyrai, Petrašiūnuose, ten ta, nežinau, kaip vienas ten ta bažnyčia. Mišios buvo, mes ten įėjom, ten vieni klūptelio, kiti nežinojo, ką daryti, nuėjom į kampą, sutupėm, reiškia, susikabinom rankom. Nieko aš ten nesupratau, tas mano globėjas sakė, malda susimaišė, nu, žodžiu, pas susijaudino turbūt išėjo. Ir tai vienas paskui priejo prie manęs, sako, tu nesugalvo, sako, jeigu tu nieko dabar nesupratai, tais laikas ir susigaudys. Ir va tokiu bagažu, va šiandien esu. 15 metų, reiškia, buvo tokio klaidžiojimo.
15 metų kelionės.
Jo.
Bus labai įdomu ir tolesni žingsniai, ypač iš žmonos pusės. Bet Gintarai, noriu klausti ir jūsų. Kaip jūsų šeimoje? Ar panašiai buvo kaip Artūro?
Tiesiog mūsų šeima visai kitokia, truputį pati pradžia, nes aš kai jau supratau, kad turiu problemą ir pradėjau kovot su šia liga, aš buvau vienas, aš neturėjau šeimos, buvau laisvas, nors iki krikšto buvo civilinė šeima. Bet niekum nesigavo, po 4 metų įsiskyrėm. Ir aš paskui gyvenau vienas ir kaip jau nebegėriau, galvojau, jau čia yra aukštumas, jau viskas tvarkoja, aš jau viskas jau pasikausė žmogus, bet paskui kai nebeturėjau kur dėti savo blaivybės, tada nuėjau pas anoniminius alkoholikus. Ir aš tada jau pradėjau semtis gyvenimo patirties. Aš ne taip kaip visi tenai grebiausi tos 12 žingsnių programos, kadangi aš nesu drausmingas gyvenime, tai turbūt taip viešpats man numatė, jis man pakišo kažkaip, tai vat susipažinau su katalikų bendruomenė, vat gyvėjai akmenis, ir aš pradėjau su jais draugauti ir lygiai grečiai eidau pas anoniminius ir dalyvaudau tam gyvųjų akmenų gyvenime bendruomeniniam. Ir aš matydavau šeimas ir matydavau visas problemas. Ir aš galvoju labai protingas, viską labai suprantu, bet kaip jau tokėmės su Ramune, prieš 3 metus aš save paruošiau, kad bus labai sunku, bet aš jau galvoju, aš esu jau paruoštas gyvenimui ir galiu kurti šeimą, imtis atsakomybės vyro, tėvo. Iš pradžių lyg tai neblogai sekėsi, o paskui susidūriau su savo iš tikrųjų giluminėm problemom. Ir pamačiau, kad aš visiškas kūdikis. Ir ta blaivybė man, nežinau, aišku, blaivus mąstymas yra viskas gerai, bet jeigu tu su savim lygiai grečiai reikia dirbti kažkaip tai plačiau. O mano buvo tikslas gyventi pagal Dievo įsakymus. Aišku, sunkiai man sekėsi. Kaip susitokėm, iškylo visai kitos problemos, nes Ramunė irgi iš problematiškos šeimos. Mano liktai šeima buvo sveiki, bet tėtis mirė, kai man buvo 3 metai. Aš neturėjau visai šeimos modelio normalaus, nes nežinojau, kas tai tėtis. Ir man netgi buvo sunku savo įtikinti, kad Dievas tai yra tėvas. Ir man ir po šiai dienai labai sunku tėvą įsivaizduoti, kadangi aš jo neturėjau. Ir dabar kaip šeimoj esame, yra vaikai, labai stengiasi, bet dažnai aš pralaimiu kovą, bet tas pralaimėjimas yra žingsnis į laimėjimą. Man sunkiausiai buvo dalintis gyvenimą su Ramune, todėl kad aš buvau vienas, viską pripratau vienas daryti iš viso gyvenime, jeigu kas labai sudėtinga, aš stengiuosi vienas daryti, sukoncentruoti tą dalyką ir gyventi. Tai va, tai, o paskui, kai jau reikėjo dalintis, tai iškyla problemas ir aš, kai jums sakiau, kad save nuteikiau, kad bus labai labai sunku, tai aš nežinojau, kad tai bus dar sunkiau 3 gubai. Bet kiekvienas va tas žingsnis eina į, kaip pasakyti, į laimėjimą, į didžiulį pasitenkinimą, ir, bet tai yra didžiulis, didžiulis darbas. Man svarbiausia buvo, svarbiausia, nemeluoti savo, priimti Ramunę tokią, kokia yra. Sunkiausia tokia, kokia yra. Ne tokia, kokios aš noriu, bet negyventi iliuzijom, bet tiesiog priimti ir nesigilint, kas joje ten viduje yra. Tiesiog vat, priimti va tokia, kokia yra, ir mylėti tokia, kokia yra.
Ačiū, Gintarai. Norėtųsi išgirsti ir moterų patirtis?
Aš esu alkoholiko žmona. 13 metų gyvenome santokoje, civilinėje santokoje, kuomet vyras gėrė. Ir visada galvoju, kodėl va tuo laikotarpiu neišsiskyrėme, auginome dvi dukras. Visada jaučiau, kad tai yra mano žmogus ir visada jau žinojau, kad giliai širdy žinojau, kad jis taip pat nenori gerti. Ir visada gyvenau tą viltimi, kad kažkada tai pasibaigs. Aišku, paskutiniai gėrimo dveji metai buvo labai sunkus, dėl to, kad buvo labai jau tokia gili krizė ir jau ligos simptomai buvo labai pažengę į priekį, tai vienintelė viltis buvo, kad galbūt kažkaip tai pasibaigs kažkokia tai mirtimi. Ir ta mirtis, aišku, atėjo, jie atėjo ta dvasinė prasme mirtis, kada vyras atėjo visišką dugną ir iš to beviltiško dugno pradėjo keltis. Ir tada prasidėjo antras gyvenimas visiškai kitas, su visai kitu žmogumi. Buvo labai didžiulė euforija, kokią pusę metų mes tiesiog skraidėme iš naujo, viską atradom ir ta santoka atrodė tiesiog begaliniai graži ir viskas atsinaujino. Aišku, po kiek laiko prasidėjo sunkumai, kaip ir visose šeimose, kiek žinau, kiek tenka dalinti su kitom moterim, kurios gyveno ir gyvena jau su sveikstančiais alkoholikais, nes alkoholizmas yra liga, kuri visiškai sunaikina žmogaus asmenybę ir ją, kad atstatyti, reikia labai daug dėti tam pastangų. Šito naujo gyvenimo dėka, to ieškojimo, į ką atsiremti, atėjo mūsų šeima tikėjimas tokiu tikrai retu būdu, kada abiem sutuoktiniam kartu, paprastai pirmą vienam, po kažkelių metų kitam, bet mums taip su vyru sutapo, mes labai vėl turėjom naują temą, dėl labai kas suartino mūsų šeimą, pradėjom lankyti bažnyčią, lankėm suaugusių katechumenatą, kad priimti sakramentus, kaip maži vaikai, vėl viskas iš naujo, santokos sakramentas, po kiek ten metų, nežinau, po 18, ir dar po kelių metų jau Gintaras sufleruoja, dar susilaukėm trečio vaikelio sūnaus. Tai, žodžiu, kaip ir viskas išoriškai atrodo ir gražiai, su laiminga pabaiga ir tokia nuosekliai įvykių seka, bet iš tiesų tai, kas vykdavo mūsų šeimoje, tai buvo sunkus kelias. Kaip Gintaras sako, žinojau, kad bus sunku, bet kad taip sunku, tai nežinojau. Tai kiekvieną dieną apsisprendimas, aišku, labai padėjo tikėjimas, nes buvo į ką atsiremti, kada jau nėra į ką atsiremti, kada tikrai matau, kad vyrui yra labai sunku, todėl kad net ir nevartojant alkoholio, ligos simptomai yra labai ryškus, sunkus, jie pasireiškia ir pykčio priepoliais, ir pavydu, ir visok, nu, visos kokios įmanomos yra nuodėmis ir visa kita. Ir aš vieną dieną labai aiškiai supratau, kad tai yra malonė, kad tai yra ne mano nuopelnas, kad aš atsikeliu ryte, prabundu. Aš kartais net ir padėkoti pamirštų Dievui, nes man ta diena prasideda labai paprastai ir labai lengvai. Ir jinai lygiai taip pat užsibaigia. Kai tuo tarpu mano sutuoktiniu yra kiekviena dienos minutė ištisa kova. Jisai turi kovoti, jam reikėdavo labai daug melstis, labai daug skaityti dvasinės literatūros, kas mane varydavo į pasiutimą. Aš norėdavau, kad jis atidirbtų tuos 13 metų pragertų, kad kažkaip tai atstatytų tą šeimos, tą buitį, tą visą materialinę tą bazę, ką buvom praradę. Bet tą reikėjo suprasti ir tikrai labai suprasti, kad mes visiškai skirtingi žmonės ir esam ir kad jam reikia labai labai daug pastangų, kad išgyventi tą dieną, jau nekalbant apie tai, kad jau sveikti. Taip labai gerai girdėjo vieną tokį palyginimą, kad sveikstančio alkoholiko gyvenimas yra kaip lipimas eskalatoriumi. Jeigu tu darai kažką, tai geriausia atveju tu stovi vietoje. Bet jeigu tu nustoji daryti, tai važiuoji žemyn. Tai šitas man labai padėjo. Ir aišku, tas matymas, matyti tą kenčiantį Jėzų savo vyrę, tai buvo tokia visiškai nauja patirtis ir ir apsisprendimas, kiekvieną dieną apsispręsti už santoką, tai šito nežinau, iš kur ta malonė yra, net ir gyvenant su geriančiu, mes visada daug kalbėdavom apie tai, kodėl jis geria, kaip jis norėtų negerti, kaip jis myli savo šeimą, kaip jis norėtų atsakingus sprendimus priimti, bet išeina kaip išeina. Sakykim, nulipo į pirmą aukštą su tapkim pasikalbėti su draugu, grįžo po 4 parų ir tai būdavo normalus gyvenimas, suprantat, po to vėl kalbėsi ir vėl matai. Bet visada net ir su geriančiu būdavo ta pati mintis, kad mes abu norėjom turėti šeimą. Nė vienas nenorėjom skirtis, ieškoti kažkokių kitų ten tų. Tai.
Ir Ramune, noriu klausti tavęs. Gintaras minėjo, kad na, ir tu turėjai tą patirtį kaip vaiko šeimoje.
Taip, man tiesiog gal tiek, kad mūsų šeimos su Artūro ir Irinos ir mūsų šeima skiriasi tuo, kad jie pragyveno visą tą kelionę tokią vat, sudėtingumo, to kryžiaus, tokio pergyvenimo, tokių skirybų mintise ne, ir to atsiskirimo, išsiskirimo, ne kažkokio, kaip su toktiniu ir pradėjo sveikti ir sveiksti ir toliau gyvena visą tą tokį ir baisų ir gražų etapą, jie kartu vat, išgyveno mes su Gintaru. Tiesiog susitokiam mūsų kitokia patirtis yra, nes jis yra sveikstantis, sergantis žmogus, ne, o aš esu irgi iš savo šeimos tiesiog sužeista šitos bėdos. Ir kitas dalykas, galvoju aš, kad tikrai va, tas mūsų visuomeniai požiūris į žmogų dar yra, kas liečia šitą problemą, šitą ligą. Ne, ir mes sakom, alkoholikas, narkomanas ir aš berašydama šitą savo darbą, taip aiškiai suvokiau, kad kažkas yra tiesiog ne taip mūsų mąstyme, nes mes uždedam tokią antspaudą tam žmogui ir tokį be išeities atrodo, jis toks ir kitoks negali būti, ne, ir tikrai, ir supratau vieną dalyką, kad reikia jau pradėti net ir kalbėti taip, kad tai žmogus turintis priklausomybę nuo alkoholio, kad tai yra atskirti tą vat, didžiulę ligą, ne, ir toks mano aiškumas ir toks brangumas kažkaip pasidarė ir tiem žmonėm ir aš pradėjau kitaip į tos asmenys žiūrėti ir matyti ir galbūt mano net žvilgsnis į mano artimą žmogų šeimos, žmogo netėti buvo pasikeitę per tą mano darbą kažkaip visai kitokiu žvilgsniu aš pradėjau matyti asmenį ir galvoju, kaip aš čia išdrisau, kaip aš su Gintaru susitokiu, jisai turi tokią pačią ligą, ne, ir todėl, kad aš pamačiau asmenį, man atėjo atsakymas, aš pamačiau asmenį. Ne, ir galbūt tiek jisai nesužeidė manęs, ne, kad aš kažkaip kitaip pradėčiau galvot, mąstyt, bijot. Bet aš pamačiau asmenį, kurį pamilau, kuris tikiu, kad tai yra Dievo duotas. Ir tik tai galvoju, kad mes kėtėjom į santoką, mes kaip tos dvi mylinčios diglekiaulės esam, ne, su tam tikrom žaizdom, ligom, kaip sakyt, tokiais, va mes apsikabinam ir duriam vienas kitam. Nu, va, yra tas dalykas, kad mums sunku apsikabinti, ne, nes mūsų sužeistas gyvenimas, sužeistas pasaulis tarsi ir tu atrodo ir myli ir viską, bet tie dalykai, tos žaizdos jos niekur nedingsta, jos yra ir mums reikia išmokti su jom gyventi ir kas dar labai padėjo ir padeda ir jeigu pasigilinti tą pačią ligą, tiek, kiek jinai padaro realiai žmogui ir atrodo, kad kodėl sako, ai, jisai čia norėtų išlaikyti šeimą, galėtų, negalėtų, ten daug tokių visokių sprendimų, tokių nepamatuotų išorių, nekaltite žmonės, nes jie labai skausmas didžiulis, nepajėgumas susipažinti su tą liga ir gal net nenoras ir nesaugumas, ane, ir pamatyti, koks tas vienišas žmogus yra, ne, ir kaip jam reikia žmogaus taip pat, ir baimės, ir visoks nesaugumas, ir daug, daug dalykų, ir kokia ta pati liga yra tokia klastinga, ne, jeigu jinai net paliečia ne tik patį sergantį žmogų, bet ir šalia 5-7, ne, kaip statistiškai yra paskaičiuotas, ir kiek mes dar nežinom dalyko, ne, ir kiek nuo mūsų dar persiduoda ir dar persiduoda ir daug užsilieja ta liga, ne, ir mes vienaip ar kitaip esam visi paliesti ir po to, jeigu tu pasigilintum, apsidairytum, pamatuotum save, savo gyvenimo, artimus žmonės ir žmonės, su kuriais bendrauji, tai visi mes esam šitos ligos paliesti iki vieno, pradedant reklamom, televizijom ir kalbom ir bendravimu, visa kuo, tiesiog neįtikėtinai. Ir tiesiog tie patys principai, vat, ko mes panašus su Irina ir Artūru ir mūsų šeima, kad tikrai tas gyvenimas apsispręsti už santuką kiekvieną dieną, nes tu taip pasirinkai, ta tavo rizika kainuoja, bet jeigu kalbant apie gyvenimo kokybę, irgi tas, kas mums labai aktualu, tai tu vėl iš naujo ir iš naujo pamatai tą žmogų ir tokį, kokį tu pasirinkai, koks jisai yra ir mylėti jį toks, koks jis yra. Ir nors ir mes kažkaip išgyvenom ir krizes, ir tam tikrus tokius, vat, kaip sakiau, kaip tos diglekiulės susibadėm dėl savo sužeistumo, šiandien aš dėkoju už tai, nes aš pamačiau, kad man tas žmogus, tik tai per krizę, aš vieną dalyką, ką supratau, per išbandymą šeimoj tu pamatai, koks tas žmogus tau yra brangus. realiai tu jį pamatai. Tau ta problema leidžia ir save pažinti, ir tą žmogų pamatyti, ir per atstumą tu vis dėlto pamatai, kad tu vis dėlto myli tą žmogų, tau vis dėlto jis yra brangus, toks koks jis yra, ne, ir ta galbūt net liga tampa kaip palaiminimas tavo šeimai, ne, nes vis tiek šie žmonės yra nuostabūs savo atvirumu, kaip ir sakiau pradžioj, patarnavimu, ėjimu į santykį, į kontaktą, pasiryžimu būti geresniu, ne. Va toks, koks aš esu, ne, kad ir toks, ir tas man brangu yra, kad ir Gintaras jau ir brangu buvo prieš santuką, kad jisai eina į tą draugiją, eina ir dėl savęs, ir dėl kitų, ir jaučiasi, ir trokšta tarnauti, ir sako, aš Dievui tiek esu dėkinga su šitą blaivybę, tai aš noriu, kad ir kiti taip pat va, pažintų, žinotų, kad yra išeitis, galima su to gyventi, ir man labai brangu yra, ir dabar brangu, kad jis ir nenutraukia, ir toliau eina ir rūpinasi savo sveikata. Tiesiog ir mūsų šeimos sveikata.
Labai įdomu tai, ką jūs visi keturi minėjot, na, kad ta sveikata turi didelę kainą. Ir kai mes kalbam apie meilę tiesoje, na, tiesa, kuri iš tikrųjų gali atimti meilę tarsi, ar ne, ne taip paprasta ir ne visiems turbūt pakeliama. Ir tada būtų klausimas, ar tikrai verta tiek savęs aukoti, na, gali gyventi tą įprastą gyvenimo būdą, kuris visiems žinomas ir aiškus. Ir tai, ką jūs truputį užsiminėt, kad kartais besveikstant šeimos suyra. Ir praktiškai labai panašiai atsitinka ir žmonėms, kurie būna ant savižudybės slenksčio. Tol, kol jie eina per tą giliąją depresijos duobę, atrodo, kad nu leidiesi į dugną ir jau nebėra kur daugiau. Ir tada, kada pradeda sveikti, tada žmonės praranda nežinia ką drąsą, ryštą, atsiranda baimė tos naujo gyvenimo ir nebeištveria. Gal tuo galima paaiškinti ir šeimos griuvimą, ar iš tikrųjų tik tikėjimas laiko ir koks tas didysis troškimas yra gyventi kartu, gyventi dėl santuokos ir taip pat kovoti su liga kiekvieną akimirką. Ar ta kova yra laimė? Ir būtų įdomu, vat, vyram ir moteriams atrodo, kad tai yra skirtinga tai, ką Ramunė rašė savam darbe.
Aš galvoju, kad sveikstančiam alkoholikui labai svarbus yra pasitikėjimas. Ir jeigu to pasitikėjimo nėra, jisai pradeda eiti pirmus žingsnius, tai būna ten mėnus blaivybės, ar tenai metai, ar kiek, ir būna dažnai nusiskundimų, sako, va, sako, praėjo 2 metai, sako, manim žmona dar nepasitikė. Ir žmona nenori tų pozicijų užleisti jo kaip tėvo vyro, kuris jau tą šeimos laivą vairuoja. Jinai pati jau vairuoja ir iš kitos pusės net jau gerai, jinai apsipratus šitu. O jisai nori visas tas prarastas pozicijas susigražinti. Ir jeigu nėra pasitikėjimo, labai sunku eiti. Būna dažnai užgeria žmogus iš tos nevilties, kad jo nepasitikė. Aš nežinau, aš galvoju, kad esu Dievo vaikas, nes man visos sąlygos buvo blaivėti, man už tai labai lengva buvo. Mama iš karto patikėjo, sesuo taip pat patikėjo, iš karto patikėjo, sako, viskas jis jau sveiksta. Netgi buvau po metų pasitikrinęs išgėręs, įsitikinau, kad sergu, dar po 2 metų pasitikrinau, išgėriau, tada apsisprendžiau visam gyvenimui.
Atrodo, yra skambutis, klausom.
Gerbėjai Kristai.
Per amžius.
Man nesuprantama, kodėl šią ligą susergama. Kaip taip gyvenama ir kaip taip atsitinka, kad susergama.
Gerai.
Taip pat gyvenimo būdas netinkamas.
Gal tada...
Ir apie šį netinkamą gyvenimo būdą reikėtų per Marijos radiją kalbėti plačiau. Pasekmės tai jau sekanti tema.
Ačiū, ačiū. Na, esam 4-5. Ką galėtumėt atsakyti? Labai konkretus klausimas.
Jo, labai ačiū už klausimą. Ir kažkaip dabar atėjo ta mintis, reiškia, kada negali duot to, ko neturi. Tai kai aš atėjau iš savo šeimos, tai aš atsinešiau tą, ką mačiau, reiškia, savo šeimų. Ir dabar savo grauž dėl to, nu, irgi nėra tokio dalyko. Ir aš pamenu, labai va, trumpai, reiškia, va, tokį bandysiu susiet, va, ir ką Gintaras pasakė. Va, toks paprastas dalykas, reiškia, mano mama dažnai, reiškia, sakydavo, aš namuose tarnaitė, aš nenoriu grįžti į namus. Aš nelabai galėdavau suprasti, kaip galima nenorėti grįžti į namus. Būdamas vaikas nesupratau, bet kaip išgirdau iš žmonos, reiškia, va šito žodžius jau po 15 metų blaivybės, sako, aš esu tarnaitė, aš galvoju, kažkur girdėti šitie žodžiai. aš esu tarnaitė, man namai yra. Ir tada, žinai, aš galvoju, man tikrai nereikia tarnaitės. Man reikia žmonos, o mano sūnui reikia mamos. Ir reiškia, čia kažkas yra, nu, sumaišyta, reiškia, nu, kažkas čia yra netvarko. Ir, o tą netvarką tai įvėliau aš, reiškia, su, va, kaip ir čia moteriškė sakė, su savo įdom ir būdo trūkumais, kur nesugebėjau tvarkytis. Nes aš taip supratau. Aš buvau Dievas savo gyvenime ir aš jį stačiau taip, kaip aš jį suprantu.
Ačiū, Artūrai. Taip, netvarka. Gintarai, ir jūs dar norit pridurti.
Aš labai trumpai, man asmeniškai, kaip aš prie alkoholio pripratau, tai man buvo iš pat vaikystės nerimas vakarais. Vakarinis nerimas buvo. Ir kadangi esu muzikantas ir mes pradėjom po truputį išgerinėti, aš žiūriu, kad išgėrus man tas nerimas praeina. Ir tas vakarinis nerimas, ir aš išgerdavau alaus butelį, man tas nerimas praeidavo ir aš geriau miegodavau. Ir aš su tuo alum draugavau daug metų, aš kibirais negėriau, aš tiesiog alaus, ar paskui jau, aišku, dozės didėjo, bet man buvo iš vaikysės nerimas. Kaip aš būdavau savaitiniam darželį paliekamas, taip pat iš vaikysės aš atsikiau, kad man buvo, aš laik mamos laukdavau, būdavo pažadėta, kad ateis ir neteidavo, nes mama, kadangi atsisveikint su vaiku, lengviau pažadėti ir neištiesėti, aš laik laukdavau ir man tas buvo likęs ir tas nerimas buvo kokie 30 metų.
Ačiū, labai gaila, kad jau mūsų laida tiesiog pasibaigė. Mes šiandieną tik prisilietėm prie ypatingai skaudžios temos, prie ligos, kurią turbūt teisingai pasakysiu, serga beveik visa Lietuva. Jeigu serga ne pats asmuo, tai serga šeimos arba giminės narys. Kaip su jie gyventi, pirmiausia įsivardyti ir atpažinti ir tikėti, kad galima sveikti ir galima keistis ir keisti kitų gyvenimus. Tai su šia viltimi baigiame ir nuoširdžiai dėkoju Artūrui su Airina ir Ramunei su Gintaro. Ačiū jum ir iki kitų kartų su Dievu.
Girdėjote laidą Meilė tiesoje.
Ils ont